Tas ļoti interesanti, mēģināt viņu padarīt aktuāli mūsdienās un atrast to cenzūru kultūrā, mākslā, kas mūsdienās ir. Ir ārkārtīgi interesanti meklēt tas paralēles starp to laiku, kad bija atklāta cenzūra, un starp šodienu, kur it kā viss šķietam ir brīvs un atvērts.
Bet pastāv cenzūra?
Protams, ka pastāv, un varbūt, ka pats vēl lielāk un vēl skarbāk savā ziņā, jo aiz tās lieklības un ličības maskas slēpjas tā cenzūra. Ārēji tā maska mums smaida un saka, ka viss ir vaļā un viss ir brīvs un tu vari teikt, ko grib un robežas ir vaļā un tā tālāk, bet patiesībā tā būtība ir tāda divdomīga un tāda diva un tāda.